Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom priznanja premijera Aleksandra Vučića da su za rušenje u beogradskoj Sava Mali odgovorni najviši gradski funkcioneri, u kojoj meri nepriznavanje Kosova od strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu, na što je upozorio State Department, beležimo reakcije iz Prištine, Beograda i Sarajeva, dnevnice crnogorskih političara za putovanje u inostranstvo i do 300 evra, fizičar Dragan Hajduković nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough Prize od crnogorskih vlasti i opoziciji kaže:
često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Najpre, da li je afera rušenja u beogradskom naselju Sava Mala počela da se odmotava nakon što je premijer Aleksandar Vučić odgovornost prebacio na gradske vlasti, iako je izjavom da iza rušenja stoji vlast u Beogradu indirektno upro prstu njegovog partijskog kolegu Sinišu Malog, gradonačelnika. Na eksplicitno pitanje da li će biti smenjen, Vučić nije odgovorio. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nesumnjivo je da iza rušenja objekata u Sava Mali stoje najviši organi gradske uprave u Beogradu i oni će snositi odgovornost, izjavio je mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, ne želeći međutim nikoga da imenuje.
Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu, siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša. Siguran sam da su želeli da obezbede mnogo lepši prostor, čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi.
Tužilaštvo i policija će narednih dana govoriti o detaljima, rekao je Vučić na insistiranje novinara o tome da li će za Sava Malu odgovarati gradonačelnik Siniša Mali, koji je, podsjetimo, 4. maja izjavio:
niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograda nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran.
A Vučić je uz tvrdnju da ne poznaje ni jednog gradonačelnika koji je za tako kratko vreme uradio toliko za Beograd kao Siniša Mali, rekao da će čekati da nadležni organi govore ad personem.
Ali ja mislim da je sada svima sve jasno i zna se na kome je odgovornost. Potpuno je nevažno ko su sitni izvršioci, da li su to uradili iz ovog ili iz onog razloga.
Kome je odgovor?
Kao što sam rekao, na vrhu gradske vlasti.
Svi znaju da je to uradio Siniša Mali. Prvi je komentar vlasnice restorana Savski Ekspres u Hercegovačkoj ulici srušenog u noći između 24. i 25. aprila Nade Kostić. Revoltirana ponovljenom izjavom premijera Vučića da su vlasnici objekata na lokaciji na kojoj bi trebalo da nikne Beograd na vodi polukriminalci, ona kaže:
ja kriminalac nisam, ja sam dole 20 godina radila. Imala i, znači, radnike i kasu i ne znam šta znači kriminalac. Ako neko, onda su oni kriminalci.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da policija nije reagovala na poziv građana u noći između 24. i 25. aprila, kada su nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima rušile objekte, zadržavale prolaznike i oduzimale im mobilne telefone, posle obraćanja premijera kaže:
ti ljudi ne mogu da budu kriminalci dok su to ne utvrdi. I ti ljudi su mi se obraćali. Zbog toga ja se nadam da će svi, uključujući predsjednika vlade, prestati da bilo ko građanina Srbije nazivaju kriminalcem ukoliko za to ne postoji prethodno utvrđena sudska presuda. A o dobrim namerama, znate do čega je popločen put sa tim dobrim namerama.
Od Aleksandra Vučića nismo čuli ništa novo o rušenju Sava Mali i sve u tom slučaju ostaće kao i do sada, izjavila Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti? Ko bi mogao jednom velikom gradu da dođe sa bagarima, sa kamionima, sa maskama u centar grada, a da to ne bude neko ko pripada najvišoj vlasti Beograda? Sad ćemo da čekamo da tužilaštvo utvrđuje, koje neće nikad utvrditi, kao što smo čekali i za helikopter i za ostalo, kao što čekamo i dalje.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da za ovo što je Vučić izgovorio ne može da mu se računa da je bilo šta odgovorio.
Pa što ne kaže ako je sve jasno? Šta čekamo onda? Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo red da bude i nama sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku u kojoj meri nepriznavanje Kosova od strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu. Kosovo se suočava sa brojnim problemima u međunarodnoj saradnji i razmjeni informacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma, ocenjuje se u Prištini. U posljednjem izveštaju Američkog State Departmenta navodi se da nepriznavanje Kosova od ove dve države ometa Kosovo u regionalnim inicijativama protiv terorizma. Više pojedinosti Amra Zineli.
Ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skender Hiseni u razgovoru za naš program navodi da su nepriznavanje Kosova od Srbije i Bosne i Hercegovine, koji nedostatak diplomatskih odnosa sa tim zemljama, glavna prepreka za razmjenu informacije i značajnije angažovanje zemlje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u regionalnom aspektu. Sa Srbijom i Bosnom postoji tako reći totalni deficit u razmjeni bilo kakve informacije. U međuvremenu sa drugim zemljama regiona saradnja obično dobra. Sa Albanijom imamo usku saradnju, dok sa drugim zemljama još uvek mora da se radi. Sarađujemo i sa Crnom Gorom, ali sa Makedonijom je ponekad složenija situacija. U svakom slučaju, Kosovo je otvoreno za saradnju u toj oblasti, ali samo za zvaničnu i ozbiljnu saradnju, kazao je Hiseni. U izveštaju State Departmenta se također navodi da su učlanjenje Kosova u mnogim regionalnim i međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, blokirale zemlje koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Nedostatak članstva i nepriznavanje ometa i saradnju oko mnogih pitanja, kao što su i borba protiv terorizma. Skender Perteši, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su upravo Srbija i Bosna i Hercegovina zemlje koje ometaju Kosovo u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te da se radi uglavnom o političkim preprekama. Politika je kriva zato što ona može da utiče na borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Pošto Kosovo nije deo regionalnih inicijativa, onda je teže da dobije pristup informacijama ili da razmeni informacije sa ostalim organizacijama drugih država, kaže on. Inače, Kosovo je prošlog mjeseca potpisalo sporazum o saradnji sa Frontexom, specijalizovana agencija Evropske unije za upravljanje granicama i borbu protiv svih graničnih kriminala, uključujući i ekstremizam. Ali s obzirom da Srbija i BiH, kao i pet države članice, ne priznaju Kosovo, to sprečava Kosovo da se učlani u međunarodnim organizacijama kao što je Interpol. Ministar Hiseni naglašava da nedostatak saradnje sa takvim organizacijama, koji sa onim regionalnim, hendikepira Kosovo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Imamo potrebu da imamo pristup međunarodnoj razmjeni informacija, pre svega kako bi imali informacije o stranim građanima koji ulaze na Kosovo, ali mi te informacije nemamo. Ima mnogo onih koji dolaze sa istoka, iz različitih razloga, a za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja, ističe Hiseni. On dodaje da je Kosovo, što se tiče saradnje sa svojim građanima, imalo velikih uspeha i stoga se smatra kao jedna od država koja se najbolje bori protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Evropi. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda, pripremio Milan Ešić.
Razvijanje dobrosusjedskih odnosa, jedna od obaveza Srbije koju je na sebe preuzela ulaskom u briselski proces, nije princip kojim se i rukovodi. Gotovo po pravilu svaka inicijativa koja ima bilo kakve veze sa Kosovom nailazi na oštro protivljenje vlasti u Srbiji. Jedini pomaci, ako ih je i bilo, dogodili su se u ekonomskoj saradnji posredstvom privrednih komora i kulturi. Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije i član odbora za Kosovo u prošlom sazivu parlamenta, kaže za naš program da je vreme pokazalo da se radi o potpuno pogrešnom pristupu.
Bojim se da ne postoji još uvijek politička volja da se takav problem adekvatno tretira. Jer postoji vas stranke koje se retorički bore za Evropsku uniju, za saradnju. A s druge strane sve čine da u stvari te saradnje ne dođe. Je dovoljno reći mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Ni u vreme vlasti Bogdanovićeve demokratske stranke Srbija se nije mogla podičiti Bog zna kakvim proaktivnim odnosom prema Kosovu. Još su sveža sećanja napuštanja skupova zvaničnika Srbije kojima su prisustvovali predstavnici Kosova, što je bila tadašnja zvanična državna politika. Čak i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić tako reći sačekao da napusti funkciju da bi se 2012. u Dubrovniku rukovao sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Deluje da su na tragu takve politike, samo sa još čvršćim uporištem u 90. tvrdnje koje je za naš program izneo Milovan Drecun u prošlom sazivu Skupštine, predsjednik odbora za Kosovo. Drecun je ocenu State Departmenta doživeo kao jednostranu politizaciju.
Političari sa Kosova su često prisutni u raznim regionalnim inicijativama, organizacijama. Ne vidim uopšte pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma. Mehanizam postoji. A ako neko želi da politizuje borbu protiv terorizma, kao što se evo sada sugeriš, time što oni nisu priznati kao država i što Srbija neće da ih prihvati, onda to već nije naš problem.
Stav poslanika Drecuna ilustruje i samu poziciju Srbije koja ne prihvata ni nedavno učlanjenje Kosova u sportske organizacije poput Evropske fudbalske unije ili Svetske fudbalske federacije, baš kao što je i prošlogodišnje odbijanje članstva Kosova u Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, proglasila pobedom kampanje koju je prethodno vodila. No, bez obzira, Ivan Vujačić, bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Državama, smatra da ništa od toga ne može biti smatrano pokazateljem blokiranja Kosova u antiterorističkim nastojanjima.
Zemlje koje jesu Ujedinjene nacije, meni su više i u EPS-u, su više uključene u sve aktivnosti tih organizacija, uključujući borbu protiv terorizma, ali mislim da to više politički stav, pred svega Sjedinjenih Država. Kosovo je deo raznih regionalnih organizacija i na bilateralnoj osnovi mnoge te stvari mogu da se rešavaju, da saradnja bezbednosnih službi, policije i drugih diplomatskih aktera su ti koji u suštini su u prvoj liniji borbe protiv terorizma. Tako da kogod se bori protiv terorizma, sigurno neće biti smetnja da pokuša uključiti Kosovo kroz instrumente s kojima raspolaže.
Iskorak u saradnji Srbije i Kosova na temelju briselskog procesa definitivno bi čitavom regionu pomogao da se suoči sa svakodnevicom punom sve težih izazova. Međutim, dve strane još nisu primijenile ni ono postignuto, iako je pred njima još mnogo razgovora. I ono što čine, deluje više deklarativno, a mnogo manje suštinski. Podvlači Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Briselski proces jeste u krizi, ali on, možemo kažemo, i dalje postoji, tako da i izvesni napreci, barem kada je reč o potpisivanju sporazuma, do sada su postignuti. Pretpostavljam da će i od strane Srbije biti još puno pokušaja blokade, ali mislim da to nije dobro za stanovništvo ni Srbije ni regiona u celini.
Poražavajući zaključak bez čijeg sagledavanja ne može biti iskoraka u rješavanju rizika koji nikoga ne mimoilazi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Činjenica da Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo i da se zbog toga onemogućava adekvatna regionalna saradnja u borbi protiv terorizma različito se doživljava u BiH. S jedne strane, opasnost je realna jer se teroristi bez problema uvezuju, dok zbog političkih prepreka nema institucionalnih metoda za efikasnu borbu. S druge strane, za deo države, odnosno Republiku Srpsku, to nije problem jer se saradnja, kako se tvrdi, ne može odvijati sa državom koja za pola BiH ne postoji kao nezavisna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina zbog političkih neslaganja nema nikakvu institucionalnu saradnju s Kosovom, što uveliko otežava kako ekonomsku saradnju, tako i borbu protiv terorizma, koji je globalna prijetnja i ne poznaje ni političke ni administrativne prepreke, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Naravno, je to predstavnica organizovanih kriminalnih grupa i ekstremista ne predstavlja problem, oni veoma lako sarađuju i održavaju svoje odnose, pripremaju aktivnosti protiv građana regiona. Ta karika Kosovo, Albanija i Bosna i Hercegovina je vrlo zanimljiva sa aspekta saradnje i prikupljanja obaveštaja do sigurnosnih podataka u borbi protiv terorizma, ali i drugih oblika organizovanog kriminala, tako da kažemo taj nedostatak predstavnika Kosova na zvaničnim sastancima gdje se raspravljaju te politike i planovi vezani za borbu je svakako uzrokuje jednu manjkavost u regionalnoj saradnji i predstavlja je, da kažemo, jedan problem.
Dok politika postavlja prepreke za teroriste, ih nema. To pokazuju i snimci sa stranih ratišta na kojima su prikazani borci iz cijelog regiona koji zajedno čak šalju i prijeteće poruke u kojima pozivaju na terorističke akte.
Hvala uzvišenom Allahu koji nas je spojio u Šamu, koji nas je sastavio sa svih krajeva u Šamu. Nama je čast i ponos da se predstavimo kao Allahovi robovi koji dolazimo porijeklom sa balkanskih područja.
Zbog nepostojanja sistema koji bi omogućio da se kroz sigurnosne službe prati kretanje potencijalnih terorista, postoji opasnost koju politika ne može da sagleda, smatra član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović. Svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog unutrašnjeg ustrojstva prati politiku Srbije po pitanju priznavanja Kosova, kaže.
Obzirom na to da ne postoji politička saglasnost unutar Bosne i Hercegovine vezano za priznavanje Kosova, jer se prati evo politika Srbije, to ne znači da bi trebalo i dalje biti u situaciji da se ne priznaju međusobno bar oni osnovni dokumenti kada su u pitanju ljudi. Jer zapravo sprečavanje kretanja ljudi je sprečavanje evo i borbe protiv terorizma, ako možemo tako reći, da ne govorimo o ekonomskim problemima kada je u pitanju plasiranje roba i investiranje Bosne i Hercegovine na teritoriji Kosova.
Mehmedovićeva kolegica iz parlamentarnih klupa, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić, kaže kako u tom smislu ne vidi problem niti potrebu za odstupanjem čak ni u ovakvim izuzecima.
Da li to utiče na bezbjednosne rizike, odnosno borbu protiv terorizma? Bezbjednostne agencije nisu eksplicite to rekle, ne znači da ne utiče, ali nisu to eksplicite rekle. Tako da ako me pitate da li ima osnova da se ukine bezvizni režim, moramo da reći da je politički stav da na tu temu nema razgovora.
No Mehmedović upozorava kako kriminal ne čeka političke dogovore.
Oni koji se bave nezakonitim radnjama, oni su uvijek bili ispred zakona i oni koji provode zakone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o Kosovu. Vlasti u Prištini spremne su da sednu za sto sa predstavnicima Srpske liste kao i gradonačelnicima četiri opštine na severu Kosova, kako bi se postigla saglasnost za sprovođenje popisa na tom području. Popis iz 2011. nije obuhvatio sever jer su tada vlasti u tom delu odlučile da bojkotuju proces koji su sprovele kosovske institucije. Više pojedinosti Maja Fićović.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu naglasio da se popis mora sprovesti uskoro, ali nije mogao da govori o rokovima. Desit će se veoma brzo. Čuli smo da postoji oklevanje kada je učešće u pitanju, ali to je nešto što se može prevazići i kao vlada potrudit ćemo se da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima, kazao je on, dodajući da će Evropska unija podržati taj proces. Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, potrebna je revizija zakona o popisu stanovništva koji bi predviđao formiranje posebne komisije kako bi se koordinisale aktivnosti sa opštinama na severu. Pored kosovskih institucija, potrebu za usvajanjem ovog zakona ukazala je i Evropska komisija. S druge strane, i Srpske liste kažu da nakon razmatranja nacrta zakona sa gradonačelnicima opština na severu, kao i sa predstavnicima Srba na lokalnom i centralnom nivou na severu Kosova, nisu stvoreni uslovi za sprovođenje popisa stanovništva. Kako kaže predsjednik ove liste Slavko Simić, u međunarodnim preporukama za popis stoji da se popis stanovništva može održati samo u uslovima politički stabilnog i socijalno bezbednog okruženja, što, kako dodaje, nije slučaj za sever po zaključcima gradonačelnika.
Pa mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi kako bi se popis mogao realno održati u opštinama, odnosno u opštinama u kojima se popis nije održao 2011. godine i da stvorimo jednu realnu političku i bezbednostnu klimu kako bi Srbi masovno izašli na popis.
Dodaje da je apsurd da poslanici Srpske liste glasaju za nacrt zakona, pritom da gradonačelnici Severa ne mogu da ga sprovedu. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić smatra da je popis građana jedna od tema koja mora da se dogovori na visokom nivou između Beograda i Prištine. Ona dodaje da je bitno da se popis obavija pre svega zato što se opštinski budžeti određuju između ostalog i na osnovu broja stanovnika u opštinama.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve. Bez obzira na to šta će se izglasati u parlamentu Kosova, jako je bitno da za ovaj proces imamo dogovor između Beograda i Prištine.
Hođić smatra da ukoliko se popis dogodi bez saglasnosti lidera lokalnih samouprava, onda će se, kako kaže, samo potrošiti fondovi, od toga neće imati niko ništa. Građanin Severne Mitrovice Slobodan Ranković smatra da zvanična Priština nema ingerencije na severu Kosova i dodaje.
To pod jedan moram da kažem, a i pod dva, ova vlast koja je trenutno u Srbiji također ne bi imala nikakvo pravo na Srbima na Kosovu da vrši nikakav popis i ništa, zato što su tokom svih ovih godina pregovora u Briselu i Vojvodini dokazali da su jednostavno oruđe u rukama Evropske unije.
Jelena Krivokapić, sudija u Severnoj Mitrovici, smatra da bi bilo dobro uraditi popis jer je prikazano, kako ona smatra, veći broj Srba od onih koji su realno tu.
Mislim da bi to bilo dobro da se zna, zato što puno novorođene dece recimo nije prijavljeno, uopšte srpske dece nije prijavljeno pod kosovskom sistemu, tako da ispada da te dece i nema. Samim tim bi se povećao broj srpskog stanovništva.
Popis stanovništva na Kosovu je održan 2011. godine, ali taj proces su opštine na severu Kosova bojkotovali jer su ga organizovale kosovske institucije. Na osnovu tadašnjeg rezultata opšti broj stanovnika Kosova je 1.739.825 bez severa. Od tog broja 92,93% su Albanci, 1,5% Srbi, 25.532, ostatak su ostale zajednice. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U magazinu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Dnevnice političara za putovanja u inostranstvu dostižu i 400 evra. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Naime, po tom osnovu bilo je planirano 625 hiljada eura, ali su skupštinari potrošili 150 hiljada preko tog iznosa. No da ne troše samo parlamentarci, pokazuje i podatak da je više od pola skupštinskog budžeta za putovanja, 363 hiljada eura, u budžetu za 2016. predviđeno samo za putovanja činovnika iz Ministarstva odbrane. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi i institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći, dakle, sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i skupština.
Prema informacijama nedeljnika Monitor za putovanja po Evropi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice i definisan je način.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše
u zakonu? Ne bi trebalo da ja znam.
Bilo bi zanimljivo vidjeti ukupan trošak na nivou cijele državne administracije Crne Gore za službena putovanja u prošloj godini, ali podatak o tome danas nije bilo moguće dobiti iz Ministarstva financija, na čiju adresu smo uputili dopis, na koji do početka emisije nijesmo dobili odgovor. Na kraju, ekonomski analitičar Siniša Lekić pita se da li iko razmišlja o tome da je crnogorska ekonomija isuviše slaba da bi izdržala neracionalno trošenje novca iz budžeta na službena putovanja i reprezentaciju.
Mi znamo da je naš budžet u velikom deficitu, da smo ove godine 670 miliona u tekućem minusu, da tako kažem, i da je sigurno su štednja i restrikcija upravo tih troškova da se svedu na neke razumnu mjeru neophodne da bi uopšte mogli da opstanemo. Jer bez obzira što imamo hvalospjeve da ova ekonomija napreduje, da je BDP raste, čini se da mi jednostavno imamo nedostatak u tekućem prihodu i to je osnovni problem našeg budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Fizičar Dragan Hajduković, koji je nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough Prize, izazvao je ogromnu pažnju svjetske naučne zajednice svojom teorijom o bipolarnosti gravitacije. U razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o današnjoj Crnoj Gori, neodgovornom odnosu prema resursima, predstojećim parlamentarnim izborima, vlasti i opoziciji. Kao jedan od začetnika ideje Crna Gora ekološka država, Hajduković objašnjava prednosti Crne Gore, koja, kako konstatuje, trenutno uništava svoju budućnost.
Nedavno ste nominovani za prestižnu međunarodnu nagradu Breakthrough Prize, koja se dodjeljuje za izvanredna dostignuća u fizici i matematici. Ujedno ste i javno angažovana osoba. Otkud to da je jedan naučnik toliko preokupiran društveno-političkim zbivanjem?
Prvo da počnem sa Breakthrough Prize. To je nagrada koja se dodeljuje od 2012. godine i predstavlja najveću nagradu u svijetu nauke. Za razliku od Nobelove nagrade, može se dodijeliti radikalno novim idejama i teorijama koje još nisu eksperimentalno potvrđene, ali su svojom originalnošću i ukazivanjem na nove mogućnosti uzburkale svijet nauke. Trenutno 5 međunarodnih naučnih timova je počelo ili se sprema da počne eksperimente i astronomska posmatranja vezana za moj rad. Što se tiče društvenog angažovanja, situacija je vrlo jednostavna. Već dugo objašnjavam kako Crna Gora sa ovakvom teritorijom i malim brojem stanovnika može postati najbolja evropska država. Nažalost, vrijednost crnogorske teritorije je već prepolovljena divljačkim razaranjem i rasprodajom najljepših dijelova, a bogami i uništavanjem poljoprivrednog zemljišta. Oni koji su nam već uništili sadašnjost, uskoro će nam uništiti budućnost. Ove 2016. Crna Gora je bolesnik, već 2020. može biti potpuno razoren i mrtvac. U mojim nastupima nema nikakve politike. Nemam nameru da budem ni u Skupštini Crne Gore, ni u vladi Crne Gore, ni predsjednik vlade Crne Gore, ali ne mogu da mirno posmatram ubijanje ove države i zbog moje, i zbog crnogorske djece.
U kolumni koju ste objavili na 10. godišnjicu nezavisnosti, pitate se ima li spasa za državu koju je Bog ovako velikodušno nagradio prirodom i nemilosrdno kaznio političare. Jeste li optimista?
Ne, nije sam optimista. Tačnije mislim da projekat ekološke države nije još uvijek mrtav, međutim, predstojeći izbori bojim se da će donijeti nastavak do sadašnjeg razaranja teritorije. Opozicija, nažalost, je zatvorena u svoja dvorišta, svi mnogo više vode brigu o svojim ličnim i partijskim interesima nego o Crnoj Gori. Tako da zaista nije samo optimista za promjenu sebe.
Dakle, jedan ste od evidentno razočaranih suverenista i današnju Crnu Goru vidite kao zemlju koju je pokorio, kako često kažete, surovi kapitalizam. Kritikujete vlast zbog odnosa prema, opet kako kažete, razorenim resursima i optužujete za veleizdaju. Ali ne štedite ni opoziciju.
Da, ja često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Kako objašnjavate to da se Crna Gora u izjavama međunarodnih zvaničnika često opisuje kao lider integracija, šampion u regionu?
Prije svega živimo u jednoj kompletno bolesnoj civilizaciji. Kako drugačije nazvati civilizaciju koja je zatrovala hranu, vodu, zemlju, vazduh, proizvodi klimatske promjene, ide putem samouništenja. Ta civilizacija ima neke svoje interese, neka svoja viđenja. Njima spolja gledano zbog tog spoljnjeg vođenja politike Đukanović izgleda korektan i dobar. Ali sa moje tačke gledišta, čovjeka koji sigurno zna da Crna Gora može biti najbolja evropska država, on je čovjek bez vizije, bez ideje, nesposoban da povede Crnu Goru boljim putem, što nažalost nije u stanju ni opozicije.
Često govorite o bolesnoj civilizaciji. Šta prepoznajete kao glavne globalne izazove i prijetnje?
Svijet je vođen interesima krupnog kapitala koji se mogu opisati sa dvije riječi. Bog mu je novac, a eksploatacija duša. Ljudi koji ne mogu popuniti jedan avion Montenegro Airlines da imaju više od siromašnije polovine čovečanstva, ali nije nepravda problem, nego je problem što u tom hitanju za profitom uništavaju sve. Evo uskoro ćemo recimo biti bez Arktika, otopit će se led na sjevernom polu. Znate li vi ljudi kakav je to poremećaj vodenih i vazdušnih strujanja, kakve je to poremećaj na planetarnom nivou, katastrofa ne može izazvati. Znači jedna apsolutno bolesna civilizacija u kojoj jedan manji dio pokušava da se bori.
Fizičar Dragan Hajduković u razgovoru sa Petrom Komnenićem. Intervju u celini potražite na našoj web stranici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.